sellem is-semmija għal edizzjoni oħra tal-programm Riċerka fl-Edukazzjoni Ambjentali. Nfakkar l-semmija li dan il-programm li xandar kull nhar terba fl-10 b'repetizzjoni s-sibt fil-11 ta' filgħodu, aħna ikonna mistiedna jew mistieden speċjali li jkunu għamlu xi xogħol relatat ma' l-edukazzjoni ambjentali. X'inhu l-iskop ta' dal-programm? L-iskop ta' dal-programm huwa sabiex minkejli sar ħafna diskors dwar l-importanza tal-edukazzjoni ambjentali, aħna jekk noffru xi ħaġa tanġibbli, jiġifieri ftit kliem, noffru lil min irid jisma' raġunijiet għaliex jieħu ċertu deċiżjonijiet marbutin mal-edukazzjoni ambjentali li għandha biex ngħidlek tinforma aħjar il-proċess ta' deċiżjonijiet li jittieħdu. U fil-fatt, sissa f'din is-sens ila smajna diversi aspetti tal-edukazzjoni ambjentali, kellna diversi persuni li għamlu riċerka biex ngħidlek li kienet unika f'pajjiżna minħabba li kif jafu dawk li huma mitla dan il-qasam l-edukazzjoni ambjentali u r-riċerka fihom ma xi ħaġa li hija relattivament għadha ġdida f'dawn il-gżejjer. Però nista' ngħid b'wiċċ minn quddiem li qed isir ħafna xogħol biex dan il-nuqqas inġibuh f'postu. U fil-fatt dal-programm li huwa mtella mill-Ċentru tal-Edukazzjoni Ambjentali u Riċerka qed jagħmel appuntu dan l-informazzjoni available għalikom is-semmija sabiex l-ewwel ħaġa tkunu tafu x'qed isir u tinħaġ anke forsi jkun hemm xi ħadd minnkom li jkun interessat li jkompli jipprofondixxi u jkabbar dan il-qasam ta' studju. Tajjeb illum fer kbir nilqa' fosna lil Daniel Farrugia li sa titkellem magħna fuq it-teżi tagħha li għadha fil-fatt friska friska u sa titkellem iktar fuq għaj. Qabel xejn nilqak fuq il-programm, Daniel, grazzi tal-li aċċettajt l-istadina tagħna.
Grazzi tal-istadina.
Hekk tgħidu naqra minni Daniel speċi x'inhuma l-gosti tiegħek, speċi x'tagħmel fil-ħajja tiegħek u x'kien id-digri li għamilt.
Basikament, id-digri tiegħi huwa dak ta' bied, ġifieri biex tkun tista' tilħaq għalliema, fix-xjenza u l-ispeċjalizzazzjoni tiegħi kienet fil-fiżiks. Infatti jissadni kif l-estate mill-kors u infatti qiegħda nagħlem it-tfajliet, ġifieri għandi mill-form 1 sal-form 5, u nagħlimhom kemm xjenza u kemm fiżiks.
Ġifieri l-ewwel sena tiegħek dan hija.
Infatti, l-ewwel sena. Grazzi ħafna. Ma parti minn hekk, it-teżi tiegħi ovvjament qiegħda fuq speċa l-ambjent.
Fil-fatt kien jisima Attitudes of University Students Towards Environmental Responsibility. Kif hekk, speċi x'waslek biex tibda tara din il- kif naqbad ngħidha, għaliex għażilt dan it-tip ta' suġġett?
X'inhu ġej biex nagħżel ħanara x'nista' nagħmel fit-teżi tiegħi jiena. Speċi rajt l-edukazzjoni, ovvjament l-edukazzjoni hija l-parti integrali tal-kors tagħna. U qed speċi l-ambjent minn dejjem kien jinteressani. Infatti minn dejjem mmur forsi xi symposiums jew forsi xi meetings u hekk. U dejjem kienet speċi at the back of my mind kif jgħidu. U qed speċi ħa narek nistax nistudja fuq dal-affarijiet għaliex hawnhekk hawn Malta speċi l-ambjent dal-aħħar vera daħal in voga għandi sens li kulħadd iktar sar jagħti kasu anke minħabba li hu mhux hu u direttivi maħruġin milli hu. Allura qed speċi din hija opportunità tajba biex tkun tista' tinvestiga l-ambjent u forsi xi qasam minn l-ambjent fl-edukazzjoni s'intendi.
Sewa, u fil-fatt inti għażilt li taħdem fuq l-attitudnijiet terġa tal-studenti tal-università lej environmental responsibility. Forsi l-ewwel ħaġa li xtaqt forsi nisma' minn għandek hija x'tifhem biha environmental responsibility. U minn tant gruppi ta' nies, x'fett illek għażilt studenti tal-università?
Issa meta jiena kont bdejt nagħmel riċerka tiegħi fuq x'nista' nistudja. Basikament inti jekk għandek qed ħares lej l-ambjent, qed ħares lejh b'attitudni. Issa inti ovvjament għandek l-attitudni u x'tagħmel wara, issa jiena ffukajt biss fuq l-attitudni. Li ovvjament imbagħad nitkellmu fuqha wara x'tagħmel. Issa fuq environmental responsibility, i bażikament inti alright tista' tkun taf fuq l-ambjent, tista' tkun taf li s-siġrejja ħadra, imma jekk inti kif tieħu ħsiebha u għalfejn hemm bżonn u x'tagħmel biha dik is-siġra hija ħaġa oħra. Allora inti r-responsabilità tiegħek lejn l-ambjent hija ħaġa differenti milli tkun taf dwar l-ambjent.
Jiġifieri jekk jiena għall-argument għandi digri minn hawn il-faċċata fejn naf fl-environmental science. Tista' ma tagħmilliex differenza fejn tidħol responsabilità tiegħi personali lejn l-ambjent qed tgħid inti?
Tista' taffetwa u le, fis-sens inti ħajkollok knowledge kbir fuq suġġett, però inti l-attitudni tiegħek lejk u kif ħadd applika hija differenti. Issa hi mhix daqshekk ovvjament straightforward fis-sens li inti hemm ħafna fatturi, però in-knowledge biss mhuwiex speċta ma jirriflettix biss inti l-attitudni tiegħek x'inhi u le. Hija parti
fatt. Nifhem sew, jiġifieri għandek sul-preparazzjoni tal-individwu mbagħad isu kif dak l-individu iġipruħu hija biex ngħidlek iktar xi ħaġa personalizzata.
Eħe, infatti dik li provajt jiena speċta niskopri hemm f'din it-teżi tiegħi, speċi inti l-attitudni tiegħek kif x'taffetwa inti kif imbagħad tagħmel xi ħaġa.
Sewa, u allura għaliex l-università u għaliex studenti tal-università, ma stajt għazil xi gruppi oħrajn?
Issa, ovvjament jiena stajt naqbad kwalinkwa sfera tal-. Però ħassejt li ridt naħdem iktar ma' adulti ikbar u anke x'inhi kont qed nirriċerka forsi kien xem għaw Malta stess fuq studenti universitari ma kien hawn xejn, jiġifieri kien hemm fuq is-sekondarja, kien hemm fuq il-primarja, kien hemm fuq adulti, però fuq studenti universitari ma sibt l-ebda riċerka u qed din hija opportunità tajba biex speċta tagħti iktar dettall fuq u riċerka fuq l-istudenti universitari. Apart minn hekk, aħna qed ngħidu li inti xi tkun taf taffetwa, tista' taffetwa, però mhux bil-fors kif inti ħataġixxi. Issa, hawnhekk fl-università inti normalment ikollok speċi ħafna stakeholders. Stakeholders jiġifieri li jagħtu importanza li jistgħu jagħmlu effett kbir għalfejn. Għaliex inti jekk għandek pereżempju arkitett. Arkitett irid ikun jaf fejn irid jibni, arkitett irid ikun jaf kif ħajaffettwa l-ambjent, jekk dan l-arkitett ma jkollux idea ta' x'inhu jagħmel mhux ġast jibni struttura, dana kif ħajħalli l-ambjent ta' Malta. Mbagħad għandek l-edukazzjoni, ovvjament aħna li kif nitrażmettu l-informazzjoni tagħna lejn l-istudenti biex dawn ovvjament ikunu jistgħu jużaw l-ambjent u jħallu l-ambjent jekk mhux l-istess imma aħjar.
Jiġri qed nifhmek sew. Inti għazil studenti fl-università iktar bħal milli age group, iktar bħal l-impatt li sajkollhom fuq is-soċjetà minħabba il-professjonijiet li sajkollhom, jekk qed nifhmek sew. Sew, ġifieri forsi tagħtina naqra ħiel issa jekk kien hekk daqshekk faċli li tagħmlu l-riċerka fuq l-università billi kont student hawnhekk naħseb kienet faċli.
Faċli u le, għanilek għalfejn. Għaliex inti meta normalment tippreżenta kwestjonarju, infatti jiena dina għamilt kwestjonarju, biex jimlew le.
Ġifieri inti biex żviluppajt l-idea tiegħek fuq l-attitudni tal-istudenti użajt metodu kwantitattiv.
Eżatt.
So, u użajt il-kwestjonarju, sew.
Użajt il-kwestjonarju, u bażikament.
Immaġna Likert scale, l-tip ta' affarijiet, sew.
Ġifieri fil-kwestjonarju kellu naqra informazzjoni jekk intix pereżempju female jew male, kemm għandek żmien, skors qiegħed, kien hemm ftit informazzjoni fuq il-persuna. Mbagħad kien hemm dak li ngħidulu Likert scale, x'inhu dan Likert scale. Inti bażikament għandek set ta' statements from strongly agree to strongly disagree. U inti tażel wieħed minnhom. Issa bħala statements iddeċidejt li nagħmel 40. Issa 2040 u mhux 50 u mhux 60. Qed terbajn għaliex bażikament daġew fuq tliet faċċati. Issa jekk inti trid tagħti kwestjonarju ma jridx ikun twil ħafna. Għaliex inkella jew jaqtgħu qalbhom jew ma jrispondux u jibdew jiġbgħu u aħjar tagħmel xi ħaġa żgħira u sew milli fit-tul. Issa bażikament il-Likert scale kif edna speċi jgħin li dawk li jgħidulhom close-ended question. Però ma xtaqtx li nħallija hekk biss. ħallejt l-om mistoqsija fl-axħar jekk iridu xi jżidu xi ħaġa. Għaliex dawn l-statements kienu jinkludu tmien topics differenti. Bażikament kien hemm fuq climate change, kien hemm fuq renewable energy resources, kien hemm fuq urbanization, biodiversity, pollution, transportation, environmental responsibility. U dawk insomma. Ġifieri f'dawn l-statements provajt jiena nara u nolqot kif l-istudenti jirreġixxu għal ċertu statements. Issa, per eżempju, jekk naqdu fuq transport. Huma jużaw tal-linja, jużaw carpooling, jużaw kien hemm ħafna provajt nolqot, speċa affarijiet li huma tajbin għal Malta.
Għaliex jiena ovvjament
eżatti, kien hemm riċerka f'dan.
Dik li kont saqsik, sibt riċerka barranija li titkellem fuq dawn l-affarijiet?
Issa, sibt riċerka fis-sens li kien hemm l-istudenti universitarji ta' barra minn Malta, però huma kienu jużaw statements differenti. Infatti jiena kelli naddatthom biex ikunu jistgħu jkunu tajbin għalhom Malta. Fis-sens li jiena provajt nolqot kemm lokali u kemm globali. Għax ovvjament inti l-ambjent m'għandikx l-ambjent ta' Malta fuq din il-gżira żgħira li għandna aħna. Għandek ukoll jaffettwa kollox. Infatti il-climate change ovvjament mhix il-klima ta' Malta biss, ovvjament tkellimna fuqha wkoll, però hija l-klima tad-dinja kollha. Issa.
Kont qed tgħidin x'għatek tagħtina iktar x'isma jekk kellek problemi biex.
Issa eħe sewwa fuq il-problemi.
Biex issib. Għax nimmaġina. Għifimni, għuħet kon marit jgħamil joħroċ fil-kampus, naħseb kienet faċli jgħu ma kienet faċli.
Dik li provajt nagħmel, provajt noħroċ on kampus jena u nqassam dan il-questionnaires. Issa, nafu kam speċta aħna żgħażagħ nużaw ħafna l-internet u hekk. Allora li provajt nagħmel huwa iddiżinjaw il-programm speċifiku biex ikunu jistgħu jimlewha online ukoll. Però hemmhekk titlef il-kuntatt dirett. Li ovvjament meta tkun on campus inti iktar għandek kuntatt dirett u jistgħu iktar ikellmuk u tieħu feedback. U ħassib din hija kienet speċi parti sabiħa x'tiltaqa' ħafna ma' ħafna nies minn korsijiet differenti. Li għandek speċi tieħu ħafna ħin. Ħafna ħin biex tipprepara l-kwestjonarju, għax int ovvjament jien għamilt dak li jidulu il-pilot testing biex tkun tista' tara waħda x'jaħdem u ma jaħdimx. U mbagħad meta terġa' tqassam il-final questionnaire, inti speċi tieħu ħafna ħin kemm għal distribution biex tagħti, kemm biex terġa' tieħu lura. U ġifieri jiena kelli sample mhux ħażin, però kienet xorta diffiċli biex ġbar dak is-sample għaliex inti trid tmur f'ħinijiet fejn l-istudenti jkunu on campus.
Ġbir għan nifmek sew, inti kellek żewġ modi kif qassamtu questionnaire, ġbir wieħed bil-elettroniku.
Elettroniku u li wħork inqassam on campus, jiġifieri karti għamiltom jiena u kien.
Kont qed tihom ħelwa jekk lestu lestu dak il-sizmu.
Kont nitilhom ftit. Nitilhom grazzi.
Tajjeb. Kif kieku jkollok biex ngħidlek tissuġġerixxi dal-metodu min jixxieq jagħmel riċerka dat-tip, jiġu tissuġġeriw li jew inkella tajlu isma hi nsihom naqra l-università għax battikata jtuk l-istudenti. Sibt kooperazzjoni ħanajdu hekk.
Minn dawk li issib ta' mhux ma ssibx. Il-problema kif qed ngħidu pers li inti kollok il-lectures u hekk, pereżempju ġieli kont issibhom skużani ħajkolli mura x'għandi lecture.
Sew.
Ġifieri trid tifhimha wkoll.
So ġifieri inti attwalment dak kien kompletament volontari fis-sens, ġifieri mhux tħallġo lecture room u kien hemm il-grupp u laqajthom qabel ġifieri. Dan li kont iltaqa' magħhom jiġifieri.
On campus.
Ġifieri random sew
kien. Random sampling kien infatti. Għaliex jiena ma qbadtx għaliex kien hemm teżi oħra l-istess fuq daw l-attitudnijiet kienet qabad erba' fakultajiet. U batom ma nafx kif eżatt tagħmel, però batom l-erba' fakultajiet. Jiena li għamiltet, jiena nixtieq nieħu rappreżentazzjoni tal-università. U sal-università ma fihiex erba', fiha iktar nies, iktar korsijiet. Allura qed jiena ħammur, qed ħankun pereżempju quddiem il-kantin u ħanqasam il-questionnaires Bekina isni minix għadan kontrolla s-sampil tijaj.
Liġi.
Liġi kun ġi.
U jek ġew ħafna, jek enti. Titlop li kollok ċans tqabbel fakultaj ma oħra b'dej.
Infatti, mbagħad seħħ.
Dak ix-xemat dak li kienu fuq il-kampus. Il-wedit tiegħek.
Lele.
Sa jkollu wafqek naqraw hekk, Daniela, għaliex bħassoltu bħalissa nagħti naqra nifs l-semmija biex jixtaru naqra dak li tajt inti, però mbagħad wara l-break aħna naraw naqra dil-battika ta' kollha li għamilt x'rendiet. Grazzi. Nerġa nilqa l-semmija għal-tieni parti ta' dan il-programm. Nfakkarkom dan il-programm huwa ieħor mis-sensiela riċerka fl-edukazzjoni ambientali. Miegħi fl-istudio għandi lil Daniel Farrugia li qed titkellem magħna dwar it-teżi li għamlet Attitudes of University Students Towards Environmental Responsibility. U fl-ewwel parti tal-programm Daniel għaltinna il-biċċa xogħol li kellha biex tiġbor is-sempel li kellha sitwazzjoni fejn bej riedet numru rappreżentattiv mill-istudenti min-naħa l-oħra biex tiġbor dak in-numru kienet xi ħaġa li ħassetha ridet tkun iktar biex ngħidlek random u bażikament kienet qed tħuf l-hawn lin fuq il-kampus tipprova tiġbor in-nies. Tajjeb, orajt, mela ġbart id-data u dan kollu. Qabel xejn l-ewwel ħaġa li tiġi f'moħħi hija l-ewwel mistoqsija, ġifieri ġbart biżżejjed informazzjoni biex dak l-informazzjoni li sa titkellem dwarha kien validu u t-tieni ħaġa x'kienu appuntu daw ir-riżultati ewlenin tal-riċerka tiegħek.
Sewa, jiena bażikament ġbart il fuq minn 250 kwestjonarji, jiġifieri huwa sinifikanti biżejjed. Issa jiena t-testijiet.
Ġifieri għamilt it-testijiet magħhuf biex joħorġu l-koeffiċjent u l-bella kumpanija.
Eżatt, jiġifieri jiena ovvjament analizzajta din id-data. U apparti minn hekk użajt ċertu jgħidulhom statistika, testijiet tal-istatistika illi jiġu tajbin in the sense illi inti għall-avolja jkollok ammont żgħir ikun xorta relevanti għaliex joħodlok il-variables ngħidulhom into consideration. Allura speċa dak li jiena tkellim dwaru kien sinifikat.
Jiġifieri kellek x'ismu għaw il-p-value juri li huwa
sinifikanti.
All right, issa wara li neħħejna dad-diskors fuq statistika li forsi uħud mis-semmija ma jkunux aware minnu. X'inhu ma' riżultati li li inti ksibtek minn dan il-
Issa, jiena per eżempju li rajt tajb minn fej iġibu il-knowledge tagħhom per eżempju. Jiġifieri u l-iktar li ħareġ kien il-television jitalmu minnu l-iktar bħala f'rigard ta' ambjent. U mbagħad jiġi l-internet. Jiġifieri radio fil-fatt kien l-inqas kien 2%. Jiena però stennejt l-internet ħajġi l-ewwel, però ġi kienu close, ġifieri il-television kien 34% u l-internet 28.5, ġifieri pressa poco,
però l-television donnu iktar.
Ġifieri skantajt jiena kif speċi aħna l-istudenti universitari peress li l-internet huwa nvoga ħafna u dawn is-social networks sajt huma nvoga ma ġiex ir-renkjat l-ewwel wieħed. Infatti, hemm ħafna bħal Dear Tower li kienet fuq l-internet u hekk u actually tipparteċipa fiha li bażikament inti titfi id-dawl u l-elettriku għal siegħa. Ġifieri dan huma inizjattivi li naħseb jiena huma tajbin ħafna. Fuq gender per eżempju, as such ma kienx hemm xi gender bias dak li jgħidulu ma kienx hemm xi differenza kbira.
Bil-ġuventur
u tfajlit. Jiġifieri però li ħareġ li f'ċertu statements, f'ċertu topics, in-nies huma iktar pożittivi. Ġifieri overall
l-nies. Meta qed tgħid pożittivi f'liema sens?
Ġifieri meta jiena għamilt l-istatistika, ħirġ dak li jidulu l-attitudni average, l-average attitude. U l-average attitude tal-università hija a positive one.
Rispettivament jekk humiex tfajli tiegħu ġuventu.
Meta
tfajtilhom dak l-statements inti li kienu dak li kienu favur l-ambjent.
Eżatti.
U rew a positive response għalhom. Eżatt. Dak li qed jiġifieri jeħe sewwa. Tiftakar hekk hemm kienet hekk raf li l-leverage li ġija bħala ma tiftakarx, mhux importanti, mhux importanti, ma ġifieri kienet pożittiva.
Però overall jiġifieri il-maġġoranza kważi il-maġġoranza kienet pożittiva ħafna.
Sew. U fil-każ ta' tfajliet kienet naqri iktar
minn tas-subien ma kienx hemm xi differenza. Però fuq ċertu statements, speċjalment fuq ta' recycling u xi ħaġa oħra minn għalija, eħe, kien hemm iktar pożittività. Minn ħadd tan-nisa milli minn ħadd tal-irġiel. Issa, jiena dina x'in kont qed nqabbel ma' universitajiet oħra ta' barra minn Malta u hekk, dina wkoll sabuha, però kien hemm xi universitajiet li pereżempju l-irġiel is-subien kienu iktar pożittivi. Però dina ġifieri mbagħad irriċerkajt iktar u hekk u għandha ħafna x'taqsam mal-kultura li tkun qiegħda fiha.
Sew, f'liema sens?
Fis-sens li skont inti pereżempju nagħtu każ jiena kien hemm waħda tat-Turkija università. Issa inti skont hemmhekk iktar is-subien jistudjaw mill-nisa għalkemm qed tinbidel ħafna.
Sew.
Però ovvjament
it-tendenza kienet dik.
It-tendenza kienet dik. Allura it-tendenza hija li speċi ikunu iktar informati is-subien milli bniet.
Sew.
Allura taffetwa wkoll.
Eżatt, anke aċċessu għall-informazzjoni
kemm hemm. Aċċess għall-informazzjoni, jiġifieri inti fiex tkun jekk kienx l-università li tkun qiegħda fiha.
Qed naġifulaw iktar lin-nisa hekk allura tixkieki.
Però kien hemm jiġifieri waħda mill- xi ħaġa li sibt li kont qed nirriċerka kienet illi għalkemm pereżempju it-tfajliet huma iktar pożittivi u mbagħad l-irġiel iktar jitlu fid-dettall, iktar jitlu fid-dettall tal-affarijiet li kunu qed jistudjaw. Ġifieri tieħu ovvjament l-strong point, ovvjament daqed niġġeneralizzaw, s'intendi. L-iktar ħaġa importanti li naħseb ħarġet minn din it-teżi kienet fuq il-fakultà. Għaliex kif qed lek qabel ir-riċerka li kien hemm ta' qabli, ifoka biss fuq erba. Jiena ovvjament kien hemm sfera
firxa enormi nimmaġina.
Firxa ta' università sħiħa. U ħareġ ħafna affarijiet interessanti bej kors u ieħor, pereżempju, xi ħaġa li vera bqajt meravigljata kienet fuq tal-arkitettura, fuq urbanization kien hemm setta statements fuq urbanization. Issa ħassew, nifieri dan kien feedback dirett kważi, actually. Ħassew illi jekk huma ħajjtu li m'hemmx waħda mill-statements kienet jekk hawnx biżejjed binija u Malta. U qalu li le speċi m'hawnx biżejjed. Ħassew illi jekk huma mhux ħajjdu hekk isem qed jiddiskreditaw il-kors tagħhom. Fim? Jiġifieri u jankwetanti għaliex inti trid tkun sostenibbli fejn jidħol ambjent, u infatti speċi inti għandek tliet pillars ta' sustainable development. Ġifieri huma they have to be very aware fuq dan daw it-tliet pillars għaliex jekk huma ma jagħtux każ, ovvjament xi ħaġa ħad ikrolla
kemm tiffettwa
xi ħaġa oħra. Ovvjament imbagħad li ħareġ ukoll pereżempju bejn tal-edukazzjoni bejn tax-xjenza fuq ċertu awareness l-edukazzjoni, il-fakultà tal-edukazzjoni għandhom ħafna knowledge fuq environment iktar minn korsijiet oħra pereżempju. Normalment l-edukazzjoni ħarġu li kien hemm iktar firxa
ta' forsi debtin qas allura?
Jiena ħsib li ħansib bejn il-fakultà tal-edukazzjoni fakultà tax-xjenza, però kien hemm varjazzjoni. Jiġifieri kien hemm aspetti fejn l-edukazzjoni kienu xorta jafu iktar fid-dettall, imbagħad kien hemm ċertu skont l-erja li kunu qed jistudjaw ix-xjenza jkunu jafu
iktar fuqha.
Però hija ħaġa tajba li speċi tal-fakultà tal-edukazzjoni għandhom awareness u speċi li jistgħu jittrażmettu dik in-nifs.
Għaliex tajba?
Għaliex inti jekk anke ħadd tidħol fi klassi, sa tipo
jiena. Inti
inti tintegra anka mal-lesson plans, anka l-attitudni tiegħek stess, inti speċi.
Importanti għax inti sa tkun qed tinfluwenza l-ġenerazzjonijiet li jmiss.
Il-ġenerazzjoni li jmiss.
Eħe, għaw appunto fuq hekk għax il-ħin ma jaħfera lil ħadd, Daniel, u wasalna li biex nikkonkludu. Appunto, bħala konklużjoni. Bħala rakkomandazzjonijiet hekk, speċi għandek xi rakkomandazzjonijiet speċjali li speċi jekk ma tgħidhomx ikollok tiġi terġiġi għall-programm.
Le, ifhem jiena bħala rakkomandazzjonijiet speċi li iktar riċerka għandha ssir, iktar depth ta' riċerka fejt fil-fakultajiet pereżempju, ħalli inti tkun tista' anka il-kors stess jiġi speċifikat biex inti tkun tista' tintegra l-ambjent fil-kors, jiġifieri nagħtu każ ukoll hemm kredit speċifiku fejn inti tkun tista' tadatta għall-fakulta neċessarja. Ħaġa oħra importanti li naħseb hija l-iktar ħaġa kienet ta' a whole university approach. Jiena
x'inhi?
A whole university approach basikament inti li qed tintegra kull aspett tal-università mhux ġust fit-tagħlim kif għadni kif qed, però anka fejn inti tidħol riżorsi u enerġija stess anka tal-campus stess, jiġifieri jekk.
U kif sa tinfluwenza di jiġifieri, jiġifieri pereżempju qed nifhmek sew kif jixtru l-prodotti, jekk issirx ħela ta' elettriku, ħela ta' ilma, kif sa teffettwa allura l-istudenti tal-università?
Bażikament, u dinan ħoss anka ġifiri fl-iskola stess, inti jekk inti timmudella xi ħaġa tajba l-università, mingħajr ma trid l-istudenti tal-università ħajġu influwenzati tajjeb. Ġifieri inti iktar ma tkun mudell tajjeb, inti ħadd iġi iktar influwenzat.
Eħe, ġifieri jekk qed nifhmek sew, kif ngħidu x'hekk il-kelma tqanqal imma l-eżempju kaxkar.
L-eżempju kaxkar, jiġifieri jekk tagħti eżempju tajjeb l-università, l-istudenti u l-korsijiet ħajkollhom iktar.
Sewa. Daniel, hi, dispjaċini ħafna sa jkolli wafqek, jiġifieri għax issa dinha jekk ta' konsolazzjoni dejjem jiġri jekk mal-mistednin kollha. Meta nkunu deħlin fil-qalba tar-riċerka u x'sarux ma sarx ikonna nagħlqu. Ma fadali xeħlif wara li nirringrazzjak nati appuntament l-semmija għal edizzjoni oħra darb'oħra il-ġimgħa d-dieħla ta' riċerka fl-edukazzjoni ambientali intella miċ-ċentru ta' edukazzjoni ambientali u riċerka. Nfakkarkom li niltaqa' magħkom kun nhar t'erba' fl-10 ta' filgħodu b'repetizzjoni s-sibt fi 11 ta' filgħodu. Nirringrazzjakom u nsellmilkom għal darb'oħra.